Pogovor o.
Martinovo popoldne je, spoštovane poslušalke in poslušalci. Drugače je, kot smo bili vajeni v minulih letih, in drugačen je in še bo tudi današnji praznik veselja in hvaležnosti, ob katerem se vsako leto zahvalimo za letino, ki smo jo bili deležni. Mlada vina bomo nocoj okušali predvsem v družinskem krogu in kot pravijo mnogi vinogradniki, je to lahko izziv, da si nocoj še posebej povemo, da se imamo radi, da se spoštujemo in spoštljivim okušanjem mladega vina vsemu temu tudi nazdravimo. O tem smo govorili že v minuli nedeljski kmetijski oddaji. V naslednji uri oddaje Pogovor o pa vas vabim, da prisluhnete razmišljanju štirih gostov o tem, kako vidijo aktualni vinogradniško-vinarski trenutek in kje so po njihovem poti prehoda v svetlejše čase. Najprej se podajamo v vinorodno deželo Podravje. Naš prvi gost je gospod Roman Štabuc, svetovalec specialist na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Lepo pozdravljeni, gospod Roman.
Lepo pozdravljeni.
Poglejte, Martinovo je vsako leto čas veselja, tudi čas hvaležnosti. Kako ga letos doživljate vi?
Glejte, letos bo, tako kot vse ostale stvari, bo Martino malo drugačno. Veselje bo ostalo, čas hvaležnosti absolutno ostane. Je pa res, da tega veselja bo bolj, mogoče malo bolj bomo zadržani, ob tem marsikdo tudi bolj zaskrbljen. Ne bomo rekli, da bomo žalostni, kakor. Še manj pa, da bomo depresivni. Ne, bomo pa drugačni. Letošnje martinovanje kot neke vrste jesenski pust, veselje, ki izhaja iz tega hvaležnost, da smo predelali veliko in dobro, nas pač malo stisne pri srcu, ker če tudi imamo veliko pa dobro, pa najbolj hudo to, ker pravzaprav nič ne potrebuje. Martinovo je pravzaprav je začetek, veste, ne samo veselje pa vsega te hvaležnosti, ampak je tudi začetek za vsakega vinogradnika, vinarja zelo pričakovan trenutek trženja, prodaje. Nekateri vinogradniki novembra in decembra prodajo tudi do 50%, bom rekel, letnih zalog svojega vina. In zamislite si, da november ne prodaš nič, da december ne prodaš nič in da imaš veliko v kleti, ki pravzaprav nič ne potrebuje, ti pa od tega pravzaprav živeti ne moreš. Tudi v trgovini je popolnoma isto. Če ne kupiš, trgovina propade. In zato vino je zato, da se proda, da se porabi in da se, bom rekel, med ljudi spravi. Tako da tu je ta zaskrbljenost, kar se pa tiče martinovanja, vsekakor bojo te stvari ostale. Veselje bo tudi dogodki bojo, ampak veliko bolj zadržani, veliko bolj v družinski obliki. Veste, jaz le mislim, da malo optimizma pa je potrebno v letošnjem letu. Mogoče res ne bomo se toliko družili, pa ne bomo toliko veseljačili. Mogoče bo manj tega, bom rekel, pijančevanja, bo pa več tistega kulturnega uživanja znotraj družine, ko boš lahko rekel, glej, hvala Bogu, vino je zelo dobro, pa si pripravim pravi čas še kakšno dobro vino, ki ga kupim, mlado vino, ki ga kupim v trgovini ali pa predvsem, ki ga kupim pri vinarju, pa še s tem vinogradnikom, pa vinarjem, pa vinogradništvo slovenskem pomagam. Istočasno pa se naredim eno takšno primerjavo, pogled, ta vinček je takšen, tale pa takšen, ob tej hrani, ki sem ga pripravil, kajti to je tudi veliki pomen, da to zahvalnost tega vina tudi ob tej hrani, katerega predelaš, lahko raznoliko tudi pokušaš, nisem rekel, da ga preveč piješ, pokušaš. In potem te to pravzaprav razveseljuje. Namreč, isto kot v času krize, veste, finančne krize pred leti, ko smo rekli, sicer nimamo denarja za nov hladilnik, ampak bo pa zato star, bolj, bolj poln. Lahko tudi zdaj rečemo, sicer ne bomo se veselili zunaj, sicer se zunaj ne bomo med drugimi veselili, ampak gledajte, lahko se pa doma zdrav veselim, kot pa, da bi naprimer se druge množici okužil. Zato bom pa tudi doma mogoče si naredil to, kaj si včasih nisem imel časa narediti. čas za različno hrano, kateremu bom ponudil različne, bom rekel, različna vina in staro in predvsem novo, lahko iz istega okoliša, iz isti kraja, lahko greš tudi kakšno vino, vzameš iz Dolenjske, iz Primorske ali Štajerske in potem primerjaš, pa rečeš, glej, nismo Združene države Slovenije, ampak smo tako majhna, čudovita Slovenija, ker imamo tako raznolike stvari na tako malem prostoru in ti iz tega izhaja ni samo hvaležnost, ampak tudi, bom rekel, eno spoštovanje, kar pa je osnova za to, da lahko spremeš različnosti drugih.
Martinovo izziva, bi lahko rekli, ja. V drugo smer. Gospod Roman Štabuc, če pa mi dva zdaj narediva še en korak na tisto področje, ki ga pokrivate tudi pri svojem delu. V minulih letih vedno znova opozarjate na izzive, ki jih pridelava grozdja in vinogradništvo pomeni za celo našo državo, za to Slovenijo, kot ste prej rekli, pa tudi za vaše področje. Marsikdaj se mi je zdelo, oziroma ste se mi zdeli kot glas vpijočega v puščavi, če se tako svetopisemsko izrazim, še posebej ob tem, ko ste opozarjali, da vinogradi žal propadajo.
Ja, veste, še vedno ostaja ta stvar zelo aktualna. Namreč vinogradništvo leta in leta usiha. Zelo se trudimo, da bi to stvar, bom rekel, preprečili to usihanje, da bi spodbudili en optimizem, ena takšna prodor v neko novo razsežnost tega vinogradništva. Ampak kot da se v začaranem krogu vrtimo ves čas in ker imamo strme vinograde, imamo velike stroške in ker je naša cena previsoka in so previsoki stroški, potem prodaja ne gre in ker prodaja ne gre, mladih ljudi ni in seveda ob tem še potem celotna psa ostala zakonodaja in je tako zvanen začaran krog, v katerem se vrtimo in leta tečejo, vinogradniki se starajo, mladih ni in enostavno v naravi je z leta v leto tako zvana erozija vinogradništva, devinogradizacija pojavila v tej Sloveniji in izredno, bom rekel, se zadnji čas tudi pospešuje za takšno korona krizo, ko ne moreš prodati. Kajti, veste, nihče ne more vinogradniku pomagati, ne država, dobena subvencija in česar, če svojega vina dobro ne proda. In seveda tukaj lahko edino apeliramo je na vinogradnike strokovnega stališča. Glejte, najpomembnejša stvar pri vinu je kakovost. To mora stati. In vedno naša najbistna naloga je, da skrbimo za tako zvano tisto temeljno kakovost, da se vse naredi na trti. Da imamo, čeprav imamo manjši predelek, imamo večjo kakovost in večja kakovost mora biti tudi bolje plačana. In še druga pomembna stvar je prodaja te kakovosti. Veste, tu se pa stvari končajo, ko vinogradnik pravzaprav doskrat sam ne more narediti vsega. Nimaš denarja za investicije, za vso to promocijo. Tu bi pa morala država narediti tiste osnovne pogoje, ne se vtikati v razvoj vinogradništva, samo osnovne pogoje, da lahko se vinogradnik razvije, da ima osnovni kredit, da lahko, bom rekel, investira, da lahko, bom rekel, to tudi proda. Ne toliko v primarno proizvodnjo, samo predelavo, to bo vinogradnik sam rešil, ampak predvsem je treba omogočiti ljudem, da bojo vse te stvari lahko potem tudi prodali. Mi še vedno pravimo, da po vzoru tujine je veliko rešitev vinogradništva tem prodaja na domu, prodaja, bom rekel, iz kleti, ampak zato moraš potrebno imeti celotno infrastrukturo, mora biti razvit tudi industrija, da imaš delavski razred, kateri ima tudi 2000 evrov mesečne plače, ki se lahko to privohči, da lahko razvijaš turizem in tako naprej. Skratka, ta stvar je zelo kompleksna. In mi pravzaprav, sej to je že spet, kaj narediti s tem vinogradništvom? Sej izjemne stvari so pred nami, ki jih lahko naredimo. Seveda, moramo pa se po mojem odločiti o tem, veste, med 27 tisoč vinogradniki žal imamo samo tisoč vinogradnikov v Sloveniji, ki lahko rečemo, da so neke vrste tržne. Kaj narediti z ostalimi 26 tisoč vinogradniki, ki so mali, ki so ljubiteljski, ki skrbijo za čudovito urejeno, za enkrat čudovito urejeno slovensko krajino? Ali bomo v tem ekonomski igri samo izločili? Ali bomo pomagali tem tisoč vinogradnikom, med katerimi je mogoče 400 takih, ki so res pravi tržni vinogradniki? Veste, in med temi je mogoče, kaj smo, mogoče 10, 15, 20% takih, ki so res konkurenčni v tujini z izvozom in tako naprej. Ti vsekakor skrbijo za neko hrbtenico obstoja tržnega vinogradništva, ki je konkurenčen, bom rekel, tujemu vinogradništvu. Ampak 26 tisoč vinogradnikov, ki so stari poprečno več kot 65 let in čez 10 let jih teh več ne bo, ampak ne samo njih, ampak tudi njihovih vinogradov. Kaj bo z njimi? A bo ta koncept Slovenije, urejene, lepe, čudovite Slovenije, ki bi lahko preko, mogoče preko turizma zaslužila tudi 20-30% svojega BDP-ja, ali bojo turisti hodili v zarahčeno ali urejeno. Tu bi morala država imeti daljnosežno razvoj, kaj narediti s temi kraji. Namreč, če bojo vinogradi odišli in vinogradniki mali odišli, bo tudi prazna krajina, se bo podeželje spraznilo. Verjamem zgodovini. V zgodovini pred 100 leti so bile vse velika slovenska mesta, so imela tujo ime. In vsa ta mesta, katere imamo danes, čudovito Ljubljano, evropsko, svetovno mesto, kaj bo čez nekaj let? Samo še mogoče rahel slovenski pridih. In če ne bo podeželja, če ne bo vinogradništva, če ne bo teh hribčkov delanje, pa tak naprej, bo enostavno podeželje zarahčeno in prazno. In prazno podeželje pomeni velik problem dolgoročnega obstoja Slovenije, takšne kot jo danes poznamo in ki bi se želeli tudi bodoče imeti.
Gospod Roman Štabuc, v dve smeri zdaj razmišljam, morda prvo vprašanje. Izziv povezovanja tudi med panožnega skupnega nastopa, recimo povezovanja med samimi temi malimi vinogradniki, povezovanja s turizmom in tako naprej.
Absolutno. Povezovanje da, ampak ne prej bom rekel takole. Ne, sodelovanje, lahko sodeluješ, pa se ne rabiš povezovati. Mi moramo najprej, bom rekel, sodelovati. Sodelovati pa pomeni, da imamo skupen cilj. Oprostite, šele potem se lahko, bom rekel, panožno povezujemo. Ampak bistvo vsega tega je, če mi nastavimo razvoj podeželja, kateri bo nosilec turizem in katerega je sestavni del vinogradništva. In to tudi investiramo. Ni bistveno filozofirani, kaj bomo investirali. Investirati je treba v nova delovna mesta. To je moje osebno mišljenje. Nova delovna mesta lahko rešuje podeželje in nova delovna mesta so tisti garant, zaradi katerega bojo mladi ljudje tam, vse veste, kako pravi stari kmečki pregovor, ob polnem koritu je vedno polno prašičev. Ne? In tako je to tudi na kmetija. Kateri oče in katera mama in katera družina zna poskrbeti za delovno mesto doma, so otroci doma in ne bojo hodili v tujino, ne bojo hodili trebuhom za kruhom, kot se temu reče, tako nas kaže tudi izkušnje iz tujine. Vsi mladi ljudje v Avstriji, če pogledate, so predvsem mladi kmetici, mladi gospodari. Zakaj? Zato, ker je doma delovno mesto, ker je doma denar, ker je doma prihodnost. In to je naša naloga.
Temu bi lahko tudi rekli potem pomladitev, torej narediti pogoje za to.
V vsakem primeru, otroci, res da je demografska politika Slovenije, ali pa bom rekel slika v tem trenutku slaba, da je malo otrok in tako naprej. Ampak sem trdno prepričan, vse po dobrih praksah v tem trenutku v kmetijstvu imamo veliko mladih ljudi, veliko sposobnih ljudi in kar srce ti zaigra, ko vidiš, kako ti ljudje iščejo in kako so sposobni poiskati nove stvari, novo dodano vrednost, kako ob dopolnilni dejavnosti, bom rekel, vidiš nasmejane otroške obraze teh mladih ljudi in rečeš, ja, to pa je bodočnost Slovenije. Ne toliko v s tem, da bomo razvijali, bom rekel, pridelavo, povečali farme in tak naprej. Ne, iz tega, kar imamo, naredimo dodano vrednost iz moje glave in iz moje sposobnosti in iz mojih rokah v obliki dopolnilne dejavnosti, v obliki dodane vrednosti in nove vrednosti. In to potem ponuditi na višjem nivoju, tako kot mladi ljudje znajo. In potem, oprostite, ne bo več pšenica, samo pšenica, problem vsako leto, ki ga imamo v tebi, ampak potem so pekovske delke, in tako naprej in potem se vežejo zgodbe o vsakem predelovalcu, ki vključi vse svoje lokalne znamljivosti, vse te stvari in potem prije do takozvanega zaupanja kupcev, krog kupcev in potem ohraniš in kaj je najpomembnejše, svojim otrokom postiš to, da jim daš dobro ime, da jih naučiš izdelati in da jim postiš svoje stare stranke. In je stvar zaključena.
Torej, zasledovati kvaliteto, mladi so zelo dovzetni za to, pa vendarle ob koncu, gospod Roman Štebuc, so na kmetijah tudi mladi. So že razmišljali, recimo, bomo naredili ta korak, se bomo odločili za doma, da nadaljujemo. Zdaj je prišla ta pandemija, nekako je vse postavila na glavo in kot ste že na začetku rekli, če imaš polno klet in je to tvoj zaklad, ki ga ne moreš dati med ljudi zato, da bi lahko preživel, verjetno tudi mladi skepso gledajo, kako bi šli naprej. Kako bi jih vi spodbudili v tem težkem trenutku?
Glejte, bom rekel takole. Veliko večji problem je, če imaš prazno klet. Je velik problem, če imaš polno klet. Najmanjši problem pa je, če imaš polno klet dobrega vina. Imamo, hvala Bogu, bom rekel, posluh države v letu 2020, posluh države z žal to ministrico, ki je več ni, zelo dobra ministrica, ki je nam prisluhnila in je država pomagala z različnimi oblikami. Mogoče ne vsakdanjimi oblikami, zelena trgatev, potem krizna destilacija, krizno skladiščenje, takozvana sektorska pomoč. Vse to je bilo. In to nas po eni strani ta prisluh države nas zelo, bom rekel, razveseljuje ali pa navdaja z enim optimizmom, da država ne samo, da več ne ve, kaj bi smelo gradično, ampak da ve, ampak da je vprašanje, koliko bo to stalo. Ampak to je po eni strani. Po drugi strani pa mladi ljudje morajo vedeti in morajo zaupati stroki. Da če se reče, da mora biti na trti toliko in toliko grozno. Da mora biti takšna in takšna stvar nareta v vinogradu. In tudi mora biti nareta. Da je količina povezana z kvaliteto. Da se začne z rezijo, da se začne z zelenimi deli, predvsem z dobro pletjo in da se začne z redukcijo. In ne filozofirati, kako je meni to hudo. Če trkne, če veš točno, kakšen imaš cilj, je tista tvoja pot prava, če tudi tvoji sosedje okrog vsega tebe razmišlja, da reči psihiatra. Trg je neizprosten in mlad človek se mora zavedati, da mora graditi svoje ime, svojo zgodbo, ki stoji 100% ne samo na kvaliteti vina, ampak na kvaliteti njegovega življenja, na kvaliteti njegove družine, na kvaliteti njegove etike in na osnovi tistega, kar on verjame in kar on živi. Kajti v trženju ni samo stvar kvalitete, ampak je izjemno pomembna takozvana neverbalna komunikacija, ko tisto, kar govoriš, tudi ljudi prepričaš in tisto, kar prepričaš, to tudi stoji. In to je osnovna stvar. Ni bistvena stvar v koroni problem ekonomske narave, ampak je bolj problem ljudi. Ljudje delamo vse, dobro in slabo. V najslabših pogojih dobri ljudje naredijo znosne stvari in v najboljših pogojih, tako kot je danes pri nas, lahko slabi ljudje naredijo te dobre stvari, najslabše stvari.
Želje ob današnjem Martinovem, gospod Roman Štebuc, verjetno prav v tej smeri, da bi se odločili za tisto dobro.
Tako je. Kako ne rečem, bodite, bom rekel, do sebe in do drugih odgovorni in pa vse, kar delaš, delaj previdno in vedno misli na konec. To pravi stari latinski pregovor, star več kot 2000 let. Bodite pozorni, pa bodite odgovorni, kot se temu reče, pa še nekaj. Pa bodite, bom rekel, veseli in zadovoljni, da če tudi ob tej krizi imamo manj stiku z drugimi, ampak glejte, vsaka stvar mine, tudi bolečine, skratka, Veseliti se.
Lepo in veselo, Martinovo.
Vam isto. Hvala lepa.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Smo na skrajnem zahodu naše dežele in naša gostja zdaj je svetovalka, specialistka za področje vinogradništva Mojca Mavrič Štrukelj z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Gospa Mojca, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Vinorodna dežela Primorska ima 4 okoliše, Goriška Brda in Vipavska dolina sta 2 od njih, ki sta vam najbolj pri srcu, pravzaprav to je vaš delokrog. Kako bi vi ocenili stanje panoge, recimo v teh zadnjih 10 letih pred letošnjim koronskim valom v Brdih v Vipavski dolini?
Torej stanje glede na celotno Slovenijo bi lahko rekli, da je dobro, vendar ne moramo biti s tem zadovoljni. Kajti v zadnjem desetletju se je zmanjšala površina vinogradov v Goriških Brdih za okrog 100 hektarov, kar predstavlja približno 5,5% vseh površin, in pa v Vipavski dolini za kar 250 hektarov, kar pa predstavlja 11% vseh površin v tem okolišu. To, da trend je bil nekje v zadnjih 10 letih naraščajoč trend obnov, v zadnjih 3 letih se je obnova vinogradov celo približala enostavni reprodukciji. V letošnjem letu, letu 2020, pa se je obnova precej zmanjšala, tako v Goriških Brdih kot v Vipavski dolini so letos obnovili le po dobrih 10 hektarov vinogradov na okoliš, oziroma nekje 1/3 enostavne reprodukcije. In žal so tudi napovedi za leto 2021 kar podobne.
To je zaskrbljujoče verjetno, ne?
Ja, seveda, ker če ni obnove, pomeni, da se nam na dolgi rok vinogradi starajo in da se pol tudi opuščajo določene površine.
Gospa Mojca, na vašem področju lahko govorimo tako o odmevnih zgodbah povezovanja vinogradnikov, kot tudi o odmevnih zgodbah samostojnih nastopov. Kako vi vidite ta dva pristopa?
Ja, res je, v obeh okoliših imamo po eno večjo klet, ki odkupuje grozdje, in pa tudi večje število samostojnih vinarjev. Lahko rečem, da je to v bistvu značilnost tudi za druge vinogradniške dežele v svetu. Tako da ta dvojnost je verjetno čisto prava smer. Nekateri pridelovalci so samo vinogradniki, grozdje pač oddajo odkupovalcem, drugi so tudi vinarji, ki lastno vino samostojno tržijo. Je pa res, da v obeh skupinah srečamo tako tiste, ki se težje prebijajo, kot tudi tiste, ki dobro uspevajo in svojo pridelavo iz leta v leto tudi povečujejo.
In kako je vse to zarezala pandemija?
Ja, pandemija je kukor na vse nas vplivala, tudi na vinogradnike in vinarje. Kot že prej rečeno, se je v letu 2020 in pa tudi v naslednjem letu se bo zmanjšala površina obnovljenih vinogradov. Veliko vinogradnikov se zaradi skrbi, kako bo s prodajo grozdja in vina v prihodnje, odločilo, da obnove vinogradov odloži za kakšno leto ali dve. Kajti naprava vinograda je precejšen finančni zalogaj, tam okrog 30 do 40 tisoč evrov na hektar. Zato se je veliko vinogradnikov pač odločilo, da z obnovami, ki so jih že imeli načrtovane, počakajo na boljše čase. Se pravi, tu gre za neko previdnost. Po drugi strani se je seveda zmanjšala tudi prodaja vina. Imeli smo delno ali vsaj popolno zaprtje gostiln, hotelov, prireditev praktično ni bilo, kulturnih, športnih, in vse to vpliva na neko manjšo prodajo vina. Najtežje pri tem je, ker nihče ne ve, koliko časa bo pandemija trajala. Kajti če ni prodaje, ni prihodkov in posledično se skoraj ustavijo vlaganja in razvoj kmetij.
Kdaj bi lahko prišli do točke, da bi bile te kmetije ogrožene, ki so stavile na vinogradništvo, vinarstvo?
To je za mene skoraj pretežko vprašanje. Upam, da do te točke sploh ne pridemo. Ne znam odgovoriti pravzaprav in to tudi ni enoznačno vprašanje za vse kmetije. Odvisno, koliko ima kmetija še vedno prodaje in seveda kakšno zalogo ima doma za hude čase.
Eden od ukrepov, predvsem z namenom zmanjšanja količin, je bila letos tudi zelena trgatev. V kakšnem obsegu so se zanje odločali vinogradniki na vašem področju?
Ja, od začetka julija je kar zgledlo, da bo veliko te zelene trgatve, vendar je bila potem izvedena na približno polovici tistih površin, kakor so bile od začetka napovedane. Se pravi, v Goriških brdih tam okrog 5 hektarov, v Vipavski dolini okrog 10-krat več, tam 50-60 hektarov. In izvedli so jo predvsem tisti vinogradniki, ki oddajajo grozdje, niso pa imeli z odkupovalci dolgoročnih pogodb za odkup grozdja, pač pa so z leta v leto podpisovali enoletne pogodbe z enim ali pa celo različnimi odkupovalci. Tako da so se večinoma ta skupina odločila za ta ukrep, izvedli so jo prav gotovo s težkim srcem, vendar tisti, ki niso imeli nekje do konca julija garantiranega kupca za grozdje, so se jo pač poslužili in vseeno nekaj iztržili, ker pač preživeti je pa treba.
Tudi v teh časih so pozitivne zgodbe. Kako lahko te vlečejo še ostale, ki so nekako zastali v tem krču, kako vi vidite to področje?
Ja, med vinogradniki oziroma vinarji je tako, da je velika razlika. Tisti, ki so na trgu dobro usidrani, ki imajo, bomo rekli, tudi žilico za prodajo, v bistvu še vedno prodajajo vino, sicer v manjših količinah, pa vendarle prodajajo. Nekateri so se tudi odločili za spletno prodajo, kar se je izkazalo za zelo učinkovito, saj je vedno več ljudi veščih tudi takšnih nakupov.
Martinovo je drugačno kot prejšnja leta, ponekod z grenkim priokusom, drugod tudi z upanjem, kako ga vi danes doživljate.
Ja, nobena kriza ne traja večno. Večina vinogradnikov in vinarjev na Primorski, pa tudi širše, se zaveda, da so tudi njihovi starši in stari starši doživeli težke čase gospodarskih kriz in vojen. Po njih pa pognali dejavnost na kmetijah naprej. In ne samo vinogradniki in vinarji, vsi upamo, da bo pandemija, na primer, čez eno leto že za nami. Ob Martinovem pa kljub COVID-19 ne pozabimo nazdraviti. Letos pač v krogu najožje družine.
Gospa Mojca Mavrič Štrukelj, hvala lepa in lepo Martinovo tudi vam in vaši družini.
Hvala lepa tudi vam, srečno vinogradnikom, vinarjem in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Zdaj pa gremo na Kraško planoto, kjer trte sorte refošk dajejo čudoviti teran. Naša gostja je svetovalka, specialistka za področje vinogradništva, gospa Majda Brdnik. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, cela Slovenija.
Kakšen teran se, gospa Majda, obeta iz letošnjega pridelka grozdja?
Vedno upamo na najboljše in tudi narava letos je vinogradnike nekako obdarila, posebno v fazi zorenja, že konec avgusta, tudi september, razen prav zaključka septembra, je bil zelo sončen in to je vplivalo dobro, posebno na našo sorto refošk, ki ga še toliko bolj potrebujete sončne žarke, da se obarvajo grozne jagode, res v tisto temno modro barvo, ki se potem tudi izraža v kozarcih in kar sem do sedaj imela priložnosti srečati se z mladimi tarani, so to res bogate, polne barve, ekstraktna vina, bogata. Tako da upamo, da bodo tudi potem kupci bili zadovoljni s to odliko, ki se letos kaže. Res pa je tudi, da je na območju del osrednjega krasa bila v začetku avgusta toča, ki je oklestila dobršen del pridelka tem vinogradnikom, vendar jim je potem vreme saj toliko dopuščalo, da se ni ta nadloga toče obrestovala negativno, ampak samo količinsko negativno.
Razmere na področju pridelave grozdja in vina se zadnja leta vse bolj slabšajo, to vedno slišimo od vinogradnikov. Letos, sva že omenila, je prizadela oziroma udarila še korona kriza. Kako jo zdaj v drugem valu občutite na krasu? Kako razmišljajo ti majhni pridelovalci, ki v teh skromnih pogojih pridelujejo tako odlično sorto vina?
Težave so, sigurno to tudi slišimo, nekateri pa se smelo podajo na pot, obiščejo svoje kupce, jih še prepričajo in grejo. Seveda vemo, da so gostinski lokali zaprti, to bo vplivalo na te, ki stekleničijo vina, in seveda teran je to. Nekaj gre tudi v izvoz, tako da upajmo, da bomo skupnimi močmi prebrodili. Kot stroka delamo tudi intenzivno na sami selekciji. Vemo, da sedaj imamo samo en klon refoška in v selekcijsko-trsničarskem središču v Vrhpolju, ki spada pod naš zavod, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, se izvaja intenzivno še selekcija ostalih tipov refoška, da dobimo res tako za naš vinorodni okoliš, se pravi krasko, tudi za slovensko Istro, te avtohtone refoške slovenskega izvora.
Torej, zelo važno je, kako vinogradnik pristopi. Če začneš samo jamrati, ni dobro, kaj ne?
Seveda, to je vedno, te družinske kmetije so odvisne od svojih, bom rekla, kadrov. Tam, kjer je mladina, od zadaj je eno veliko upanje in na vseh teh večjih kmetijah se je ta preobrat, se dogaja. Seveda tam, kjer je starostna struktura in da mlajši ne vidijo tukaj kruha, potem svetujemo, da se te vinogradi prenašajo na tiste družine, ki jih lahko obdelujejo, ki vidijo tukaj še dobršen kos kruha. Seveda upamo, da bo tudi politika naredila v naslednjem obdobju čim bolj enostavne sisteme pridobivanja tudi sredstev za trajne nasade. Tako smo kot zavod dali pobudo tudi preko zbornice, da so razpisi, kot so sedaj 4.1, za nove nasade, samo za trajne nasade, ne da so še hlevi in drugi elementi vključeni v razpis in da se točno ve, podobno kot pri samem prestrukturiranju vinogradov, v en sistem enostavnejšega pridobivanja. Sicer manjši vinogradniki ne pridejo s točkami dovolj v te pridobivanja sredstev.
Gospa Majda, torej lahko rečemo, da je tudi razvoj tega področja bo zelo povezan z ukrepi, ki bodo do prihodnjega leta nekako začrtani za naslednjih 5-7 let.
Ja, vsako malo stvari bo vplivalo, ne, na ekonomijo, tudi seveda na zemljiško politiko, tukaj za okroževanja zemljišč oziroma teh prenosov neobdelanih mogoče površin je še nekaj, verjetno ne samo na krasu, tudi drugod, in prenos potem teh zemljišč, da smejo vinogradniki tudi kolobariti s svojimi površinami, kajti vemo, da pestijo tudi bolezni, kot so zlata trsna rumenica, pa bolezni lesa, in vse to potem vpliva na ekonomičnost in odločanje, ali bomo še imeli vinograde tako na krasu, kot tudi povsod drugod v Sloveniji.
Poglejte, eden od ukrepov v letošnjem letu je bila tudi tako imenovana zelena trgatev, ampak na krasu tega skoraj ni bilo. Kako to vi komentirate?
Ja, na srečo ne, pa tudi vinogradniki so mi že v prvi besedi rekli, ne, rajši naredimo redukcijo, to krašovci vedno delajo, razrečijo količino grozdja, da le dobijo res tisto kakovost in potem tudi kupce nagradijo s to kakovostjo. Tako da zelene trgatve nismo imeli in je, mislim, da tudi nikoli ne bo. Zelena trgatev je pri nas delno rečenje, ne pa da bi metali celoten pridelek na tla.
Torej, gospa Majda Brdnik, vidite izhod iz tega zapletenega položaja prav v tej smelosti iskati poti ven, po drugi strani pa priseganju na kakovost?
Seveda, to je cilj in jaz upam, da tudi kupna moč Slovencev je taka, da si raje privošči nekaj res doma pridelanega, kot ne bom zdaj dajala slabe luči na uvoženo. Tudi mi izvažamo, vendar ta zavest pridelka domačega, ne samo vina, vse hrane, mislim, da je to tudi naše zdravje.
Ocenjujete, da je Slovencem jasna zgodba, ki je domovina terana, da je to lahko samo visoka kraška plenota?
Upam, da ja, in še enkrat bova tudi danes poudarila, da samo na kraški planoti, ki sega največ v Sloveniji, delno še v Italijo, se iz sorte refošk pridela vino teran s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.
Hvala lepa za pogovor, vse dobro.
Hvala enako in pozdrav celi Sloveniji. Na zdravje.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Prav vsi gosti v današnji oddaji so veliko upov polagali v mlade moči in zdaj je prav, da prisluhnemo takim mladim, ki so pogumno stopili na pot svojih staršev in zdaj pišejo nova poglavja v pridelavi prvovrstne žlahtne kapljice. V današnji Martinovi oddaji Pogovor o je zdaj naš gost Lojze Kerin z vinogradniške kmetije Kerin. Odlična vina pridelujejo iz grozdja, ki je dozorelo na soncem izdatno obsijanih dolenskih gričih nad Krškim poljem in iz leta v leto iščejo tudi nove poti. Gospod Lojze, pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Kako v vaši družini odmeva letošnje Martinovo?
Ja, letošnje Martinovo pri nas odmeva zelo družinsko, tako kot večina praznikov, tudi sicer radi praznujemo družinsko, se umaknemo tudi malo zase, ker je pri naši dejavnosti vedno veliko ljudi in radi imamo ljudi in se veliko dogaja v kleti, ampak no, letos pa je malenkost drugače, oziroma ne malenkost, kar precej drugače. Seveda sami smo nazdravili ob prikosilu z novim vinom, mladim vinom. Nazdravili smo predvsem na to z upanjem, da se bo ta čas, ki je težek za celo našo domovino, za cel svet in za nas tudi čim prej končal, ker je kar težek čas.
Od mladih nog ste vpleteni v zgodbo vaše kmetije, zdaj jo že več let tudi vodite in te odločitve, čeprav je marsikdaj tudi težko, sem vesel, da ne obžalujete. Zakaj?
Ja, od malega v bistvu se rad pohecam, da mi je šla po glavi samo vinska trta in vino. Velikrat sem v osnovni šoli, v srednji šoli, starši in moji sorodniki, ki so živeli blizu mene in me poznali, opominjali, ber tudi kaj leposlovja, zanimaj se tudi za kakšno drugo stvar, jaz pa samo vino, vinska trta, vse, kar je bilo s tem zvezi, pač ne vem, od rojstva, od malega me je že to nagovarjalo, tako da v bistvu se je naša hiša preusmerila v vinogradniško iz sadjarske. Rad povem v bistvu, da smo se vrnili nazaj, ker moj praded je imel precej vinogradov, no potem je pa šla druga svetovna vojna in se je pač, vsi poznamo razmere po njej, je bilo zelo težko kmetom, tudi moji stari starši, komaj da so preživeli, pravi moj oče. Lačni nismo bili nikoli, nismo pa imeli včasih niti za gumijaste škorne. Tako da oče se je začel ukvarjati, podobno razmišljal kot jaz, pustil službo, se je začel ukvarjati s kmetijstvom, praktično iz nič je podedoval stare objekte in začel graditi. Usmeril se je v sadjarstvo. Takrat so jabolke tudi imele, hvala Bogu, dobro ceno in smo nekje s sadjarstvom kar lahko rečem napredovali, postavili hišo, uredili kmetijo. No, jaz pa vino in moji starši so me vedno podpirali pri vseh mojih odločitvah in tudi pri tej, ki je bila velika in smo se začeli počasi usmerjati v vinogradništvo. Začeli smo saditi vinograde, Jaz sem se ob tem intenzivno izobraževal. Diplomiral sem na živilski tehnologiji na temo modre frankinje pri dr. Vondri. Zraven sem opravil še dodatne izpite iz someljejstva, iz strežbe vina, iz vsejet tečaje. Pač stvar me je zanimala res zelo široko. Potem krona vsega pa je bila, da smo se odločili in leta 2015 zgradili oziroma končali gradnjo naše vinske kleti, hiše Frankinje, tako da zdaj lahko rečem, da se pač zelo resno ukvarjamo s to dejavnostjo, z vinarstvom.
Morda poslušalkam, poslušalcem poveva, da iz modre Frankinje pri vas nastajajo zelo različna vina, kaj ne?
Zgodba modre Frankinje, če lahko tako rečemo, se je začela v leta 81, ko sem se rodil, takrat sta moja dva starša posadila prvi vinograd. Mogoče malo simbolike, vendar zame zelo pomembna stvar. Prvi vinograd, sortne modre Frankinje, takrat so v naših vinogradih bili v glavnem mešane sorte, ni bilo sortnih vinogradov oziroma zelo malo na Dolenjskem sortnih vinogradov. No, oče pa se je po nasvetu nekega vinskega strokovnjaka odločil in posadil prvi vinograd modre Frankinje. Od takrat vem, da je v naši kleti vsako leto bil en velik sod čiste modre Frankinje. Mene je navduševala in začel sem ogromno o njej razmišljati. S 15 leti sem prevzel že delo v kleti samostojno. In seveda že takrat sem razmišljal, kaj vse lahko bi predelali z te sorte. Sorta še ni bila znana, ni se o njej govorilo tako kot zadnja leta, ko pač poznamo, da je slovenska avtohtona sorta vsebnost resveratrola zelo visoka in tako. Vendar meni je bila nekaj posebnega, zato me je stvar zelo zanimala in kaj kmalo sem potem začel razmišljati o drugih vinih iz te sorte, ne samo klasična modra Frankinja. Tako da se je pridružila leta 2007 Penina iz Modre Frankinje, Rose Penina iz Modre Frankinje. Dali smo ime Marija, ker se je tisto leto nama rodila prva najina hči, najstarejša od šestih otrok. Potem še Keros, likersko vino iz Frankinje, potem slamnato vino iz Frankinje, potem še Rozeji, potem Bela Frankinja. Skratka, 8 različnih vin je iz modre Frankinje v naši kleti, vedno samo v smislu tega, kaj bi lahko še iz te sorte izvabili, ki je res posebna in vidimo, da pri vsaki stvari, kar sem se lotil, daje odlične rezultate.
Gospod Lojze, eden od vaših dobrih prijateljev mi je namignil, da pravzaprav vsako leto poskusite še kaj novega.
Ja, res je. V naši kleti vsako leto kletarimo vsaj 10 različnih tehnologij. Vedno je tu kakšna nova. Zakaj? Glejte, nekoč mi je en starejši vinar dejal, veš, mi imamo samo 40 poskusov na voljo. To se pravi 40 let nekje. Potem smo veseli, če kdo za nami prevzame. In jaz sem se takrat zamislil, sem rekel, 40 pa ni veliko, ne? Imel sem veliko možnosti med študijem, da bi šel v tujino. Bil sem, lahko rečem, dost dober študent, zanimala me je stroka. Vendar sem pač hrepenel po delu doma in vsako minuto izkoristil, da sem šibnil domov in pomagal doma in doma razvijal stvari. In zato potem nisem imel toliko izkušen za svetovni, to se pravi za izkušnjami sveta. Ampak zelo veliko berem, se izobražujem, poslušam, gledam in kjer kaj zasledim. Probam doma. Poskusam doma na majhni količini, to je zato, da v bistvu širim svoje znanje. Zato se potem pri nas marsikaj da poskust. Vsa ta vina niso namenjena za trženje. So namenjena za to, da pa v bistvu jaz širim svoje obzorja. Včasih se pa kakšna stvar tako dobro posreči, da v bistvu je zanimiva rata tudi za moje prijatelje, s katerimi poskušamo te zadeve in potem se tudi zgodi, da pride ven kot naša, bomo rekli, nova blagovna znamka ali pa nekaj takega, novo vino, drugačno vino.
Gospod Lojze Kerin, že vse obdobje, ko ste sami nekako prijeli za glavne vajeti vaše kmetije, je slišati, da je kriza, da je v Sloveniji vina preveč, da je slovenska pridelava predraga. da je naš trg iz leta v leto prepravljen bolj s cenjenim vinom. Kako vi kot vinogradnik, kot vinar to doživljate?
Ja, res je. Res je, odkar sem jaz začel, so se pojavljale neke krize, nekaj malodušja v naši panogi. Tudi sam sem bil zelo previden. Nekako smo se v naši družini, ženo, starši skupaj odločili, da bomo se širili nekje do 30 tisoč trt. Nismo prav velika vinogradniška družina v smislu ogromnih količin vina. Prej bi rekel, da smo eni manjših tržnih pridelovalcev, vendar hočemo biti posebni, hočemo biti butični, takšna kot Slovenija je. In to našo posebnost, majhnost, drugačnost sem hotel pa obogatiti, zatem, da bi čim več ljudi navdušil za uživanje pitja vina, za kulturno uživanje pitja vina. Precej sem tudi opravil različnih predavanj, se udejstvujem na zelo širokem področju, sem član Evropskega reda vitezov vina in zelo sem se tudi res predvsem na to, da ljudi navdušim, da pijejo zmerno, pijejo zdravo in zato sem se tudi odločil, da naredimo dopolnilno dejavnost v naši kleti in izvajamo degustacije in lahko rečem, da je bila to zelo dobra poteza. Preko te dopolnilne dejavnosti smo prodali zelo lepo količino flašk, buteljk, ki nam je tudi pomagali pri gospodarjenju. Tako da je to v bistvu na ta način smo probali tudi širiti kulturo, širiti te vrednote, ki jih imamo sami v naši družini. Je pa res, da se je v bistvu v tem obdobju zdaj s to krizo ta stvar prekinila in je kar eno malo težje obdobje za nas vinarje.
Ja, pandemija je zelo zarezala v vaš kruh, kaj ne?
Ja, vsekakor. Že spomladi, ko so bile zaprte gostilne. Mi smo se nekako odločili, glede na to, da smo manjši vinari, da bomo v glavnem sodelovali z gostinci. Imamo precej različnih gostiln, restauracij, hotelov, vinotek, vinotočov po Sloveniji. Vemo, da se je v tem času se je ta dejavnost zaprla za nekaj časa. Seveda tudi mi smo ostali brez prometa, vina so nam začela ostajati v kleti. No, potem se je zgodil tudi drugi val, ista zadeva, enaka zadeva. V tem času, okrog Martinovega, prej ste me vprašali, kako ga praznujemo. Veste, prejšnja leta v tem času nismo imeli veliko časa zase, ker smo pač, je bila to naša žetov. Takrat, ko je pšenica zrela, takrat se treba žeti. In tudi mi smo zelo veliko časa posvetili našim skupinam, našim obiskovalcem, ki so prišli v našo hišo. Tako da se je potem tisto pravo veselje družinsko začelo v začetku decembra, ko se je malo ta naval degustacij pojenjal in takrat smo tudi organizirali, bomo rekli, zahvalni dan za vse naše prijatelje, ki nam pridejo pomagati čez leto vinograd in okrog Martinova enostavno ni šlo, ker je bilo toliko skupin. No letos ni treba ne enega, ne drugega, to se pravi ne degustacij, ne praznovanj širših, probamo se pa spomniti na naše prijatelje, ki nam res celo leto stojijo ob strani pri delu v vinogradu, pri pomaganju, pomagajo pri trženju in skratka na vseh področjih, da v bistvu se spomnimo pa preko telefona, da se pokličemo malo pa pozdravimo pa zahvalimo na tak način.
Ja, ko bodo letošnja mlada vina dozorela, pa upam, bo čas za to, da se nadoknadi vse to, kaj ne?
Ja, jaz še zmeram upam, da bo se mogoče malenkost sprostilo decembra. Zavedam se, da moramo biti odgovorni in vsak od nas državljanov moramo narediti svoje. Velikrat pomislim na to, da smo prav naša dejavnost, poleg še nekaterih drugih, zelo, zelo trpimo zaradi te bolezni. Mogoče celo bolj kot ostali, tisti, ki imajo kljub vsemu redne službe, kakršne koli že so, si ne dovolim, da bi kritizirali in, in jamrali. Probamo pa zdržati to zadevo, pa iskati neke nove možnosti. Razmišljam zelo intenzivno, kaj pa bi bila alternativa, če se takšni vali večkrat začnejo pojavljati. Tako da se mi zdi, da kljub tem, da imam izredno veliko veselje in sploh ne obžalujem svoje odločitve za vinarski poklic, razmišljamo o nekih B planih, ker kljub vsemu, z ženo sva oba doma, odvisni smo od naše kmetije in ko treba plačati kredite, položnice, obroke, nihče ne vpraša, če je pandemija ali ni pandemija. Tako da v bistvu intenzivno tudi razmišljamo o tem, ja, da imamo še neko rezervni scenarij.
Verjetno ste torej hvaležni vsem tistim, ki so se v teh dneh nekako spomnili, da bi bilo pa dobro mlada vina poskusiti domačih vinarjev, vinogradnikov, kaj ne?
Vsekakor, zelo podpiram te akcije. Moram reči, da tudi pri Evropskem redu vitezov vina so se zelo odzvali in zelo, to se pravi, propagirajo, da pijemo domača vina, jemo domačo hrano, podpiramo sosede. Potem tudi pri ostalih organizacijah, pa tudi individualno, smo zelo veseli in hvaležni temu, tega zavedanja, ne, da sobivamo skupaj in da če bo šlo sosedo dobro, bo šlo tudi meni boljše. In zato smo prav veseli vsake takšne akcije, vsake takšne pobude, da se uživa domačo hrano in pije domača vina, seveda zmerno, zdravo in spametjo.
Gospod Lojze Karin, če se na koncu še enkrat odpraviva par stopnic nižje v vašo klet, se iz letošnjih poskusov obeta kakšna novost v prihodnjem letu, ta mlada vina, ki ste jih letos na novo poskušali, obetajo?
Ja, letos moram še to povedati, da smo imeli tudi spomladi, kar veliko škode je naredila pozeba. 80% mladic nam je pozeblo in smo na nek način negovali drugo generacijo grozdja. Ogromno časa smo porabili v vinogradu, res intenzivno smo se potrudili, še mogoče bolj kot druga leta, kljub tem, da je pridelek v bistvu samo tretjinski. Ampak v jeseni smo pridelali lepo grozdje. Ne bom rekel, da je bilo nadpoprečno, ker seveda vegetacijska doba je bila krajša, ker grozdje je 3-4 tedne kasneje v bistvu začelo cvest. Ampak so lepa, sveža, mlada, sadna vina, katerih se veselimo. Mislim, da bo tudi kaj novega za poskus tistim, ki bojo nas obiskali. Vsekakor mislim, da ga bo tok, da bomo preživeli leto, glede na to, da je v bistvu se ena dobra tretjina leta se malo zaustavila, malo nas je bilo strah, če bomo imeli sploh vina dovolj. Ampak, če pomislimo, da 12. že ni bilo prodaje, skoraj nič, vidimo, da ga bo najbrž dovolj. Tako da ja, bo sigurno kaj dobrega za poskus. Letošnja vina bojo predvsem iz naše kleti predvsem sveža, mlada, to se pravi vina, ki niso namenjena za dolgo staranje, ampak bojo mlada za spit. In prav taka so tudi lušna za praznike, ko se poveselimo, da če je mogoče kozarček več ob hrani, ni problema, če niso alkoholne stopnje nad 13, da se lahko s kozarčkem ali dvema poveselimo.
Gospod Lojze Karin, vaša želja ob letošnjem Martinovem, kaj bi posebej položili na srce našim poslušalkam in poslušalcem?
Vsak naš liter vina, pa vem, da tudi kila jabolk ali pa krompirja ali pa kruha, je pridelana z eno ljubeznjo. Pri nas, ko se dobimo v vinogradu trgači, naši prijatelji, naša grozdje se obere vse s prijatelji. In to grozdje je narejeno z dobro voljo, je obrano z dobro voljo. Vino je sprešeno velikrat tudi ob pesmi. In vso to energijo in ta blagoslov nosi s seboj. Tako da res toplo priporočam, da vsi mi, poslušalci Radija Ognjišče, da smo vzor ostalim Slovencem in se še bolj potrudimo, da res podpremo domačega pridelovalca, domačega kmeta.
Gospod Lojze Karin, hvala lepa za vse te besede. blagoslovljeno Martinovo, lep večer vam in vaši družini. Prav kmalu upam, pa se srečamo tudi v živo in še kakšno rečemo o poteh vinogradnikov in vinarjev. Lep pozdrav na Dolenjsko.
Najlepša hvala, tudi vam vse lepo in vsem poslušalcem.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bil današnji pogovor o... Izberite tudi vi kakšen kozarec domače rujne kapljice, jo zaužite in se veselite. Pa vse dobro.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.